Já.
Virðulegur forseti. Það hryggir mig að sjá hvernig ríkisstjórnarflokkarnir ætla að greiða atkvæði hér við þessa tillögu okkar sjálfstæðismannum að draga til baka niðurskurðarkröfu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Við vitum öll hvernig gengið hefur verið fram í heilbrigðiskerfinu almennt og þá ekki síst gagnvart þessari stofnun. Það er hætt að skera niður, það er skorið af. Og þrátt fyrir það að bætt hafi verið í rúmum 20 milljónum eða dregið til baka 22 milljónir milli fyrstu og annarra umræðu eða við aðra umræðu, þá er það ekki nóg. Og ég hvet háttvirtan þingheim til að sjá að sér og greiða atkvæði með til okkar sjálfstæðismanna vegna þess að þarna erum að ræða mikilvæga þjónustu fyrir íbúa þessa svæðis, þjónustu sem að það er aukið álag á stofnuninni vegna alvarlegs ástands meðal annars í atvinnumálum og ég held að þingheimur eigi að sjá að sér og greiða þessar til atkvæði sér.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtan þingmaður